Vāc līdzināties! Mierā! Esiet sveicināti jaudasargi!
Esies!
Brīvi!
Šodien mums ir nodarbība pār glābšanas darbiem uz ūdens. Mūsu nodarbības mērķis ir šodien iemācīties gan teorētiski, gan arī vēlams praktiski, kā rīkoties ar notiek nelēmas gadījumu uz ūdeni.
Tā ar stāšanos ierindā un instruktāžu Piezara sāks jauniešu apmācības pirmās palīdzības sniegšanā un glābšanā uz ūdens. Tās vada profesionāli glābēji un jauniešiem tā ir ne tikai teorijas apgūšana, bet arī iespēja pašiem ezerā izmēģināt savus spēkus.
Ļoti noderīgi. Tāpat pirmā palīdzība arī vēl, lai varētu atdzīvināt. Un tagad jau otrā reize to tik glābšanas ūdens, tad es domāju, ka tiks galā. Nu, es mums censtos.
Ar dēli piepaldam klāt, pie cietu šādi. Un tad Edvards mēģinās man izglābt.
Šo apmācību rosinātāji nav ne izglītības iestādes, ne arī kāda valsts struktūra. Apmācību iniciators ir biedrības gadsimt griežos vadītājs Ritvars Leitens. Vairāk gan zināms kā zemnieks un kartupeļaudzētājs. Un izrādās ar kartupeļiem arī viss sākās. Pareizāk sakot, sākās biedrības izveide.
Mēs apmēram pirms 3 gadiem, kad bija slavenais kartupeļu karš, ja, pret no ārzemēm lēti vestajām produkcijām. Ja. Tad vienkārši radās tā saprašana, kad viens nav karotājs. Ka neko viens nevar panākt un ka priekš tam jau arī ir šīs te nevalstiskās organizācijas, kurās apvienojas vienādi domājoši cilvēki vienādiem mērķiem. Ja.
Jauniešu apmācība ir tikai viens no biedrības darbiem. Šim nolūkam veidots projekts, lai iegādātos arī 2 desanta laivas. Bet ir arī citas aktivitātes. Tā palīdzēts ar sēklas kartupeļu iegādi, ko cēnu novada masturīgajām ģimenēm, kas pašas vēlas sevi izaudzēt pārtiku. Un šī labdarība nu jau pārkāpus arī savu novada robežu.
Mums ļoti laba sadarbība ar Uļanas Semjonovas vadīto fondu. Izrādās, ka mūsu brašie sportisti, kurus es kā mazs puika tēti kopā skatījāmies, ka TTT meitenes tur uzvar Düsseldorfā dabū pirmo vietu, atkal pirmo vietu. Ja. Izrādās, ka daudz no tiem cilvēkiem cieši trūkumu, reāli trūkumu, jo ir ģimenes nav, viss ir atdots sportam, Latvijas vārdu celšanai pasaulē. Un ir cilvēks sabiedz veselību un viens pats. Jā. Nu, tad arī mēs organizējamies ar lauku uzņēmējiem un teiksim, piegādes ar kartupeļiem, dārzeņiem. Mēs viņiem nofinansējam to, nosponsorējam.
Biedrības jaunpiebalgas attīstības fonds pārstāve Egita Zari atzīst, ka šādu pašu vietējo aktīvo cilvēku veidoto biedrību galvenais mērķis jau ir uzlabot un veidot krāsaināku savu dzīves vidi.
Mēs nosacinājām to, ka sporta joma dažās tādās vietiņās ir tāda, kur varētu kaut kas būt. Tas, kas attiecās uz skolu, viss kārtībā, bet tas, kas ir ārpus skolas, ir, piemēram, mums sākās nūjošanas visas lietas. Mēs no sākuma neko nesapratām. Tur it kā tantiņš staigā, es tā braucu garām, skatos. Nu, nevar saprast, vai viņš nojo, vai viņš vienkārši ir atbalsta staigā. Tad ienāca prātā, nu, kā tā lieta būtu pareizi darāma. Un tad mēs sakontaktējāmies ar Latvijas tautas sporta asociāciju. Mums ļoti sadarbība jauka izveidojās, un mums jau brauc uz Jaunpiebalgu labi sertificēti treneri. Ar mums pat nodarbojas fizioterapeiti.
Savukārt Variņu pagasta biedrības pārstāve Ilze Jaunpetroviča vērtē, ka laukos šo biedrību darbību jau ir ļoti svarīgi arī domājot par vecajiem ientuļajiem cilvēkiem.
Biedrības tomēr tā ir sava vieta, tāda lauku no komunicēšanas vieta. Var dažādus pasākumus organizēt par vakarēšanas, pašais organizējumu, dogdarbniekus kopā pulcinam. Tā mēs nu, vienkārši lauku cilvēkus mēģinam izkustināt no mājām, un lai viņš nejustos tāds vientuļš, pamest savā lauku viensētā.
Un kā atzīst visu trīs nevalstisko organizāciju biedri, neviens jau laukos uz paplātes klāt neko nenesīs. Cik paši iedzīvotāji būs aktīvi, tik arī būs sakārtota un interesanta dzīves vide.
Mūs visu apvieno viena doma, jā, ka lauku cilvēkam ir tiesības un dzīvot, tāpat kā tas ir Rīgā, tāpat kā visur, viņam jābūt visam, lai dzīve būtu komfortabla, un ja mēs to paši nedarīsim, tad, nu, ticiet man, neviens mūsu vietā to neizdarīs.
Tagad visi trīs novada biedrības iesaistījušās arī kopējā projektā, lai gūtu zinības, kā vēl pilnvērtīgāk veidot darbu savu līdzcilvēku labā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.